1939 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስልጣን ትምህርቲ ላዕለዋይ ተቋም ኮይኑ ዝተመስረተን ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሉምሳብ ዝብል ኣህፅሮተ ቃል ዝፅዋዕ ቅድስቲ ማርያም ዘፈለሰት መንበረ ጥበብ ኮይኑ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝጀመረ ክዝከርን ከሎ እንሆ እዚ መንበረ ጥበብ መበል 70 ዓመት ምስረታኡ ትማሊ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ብዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝበዓለ ተገሊጹ። እዚ መንበረ ጥበብ ሎሚ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፓሌርሞ ኣብ ታራንቶን ካልታኒሴታን ጉቢዮን ጨንፈር ዘለዎ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ነቲ ዝዓረገ ቅዳሴ ዝሰርዑ ናይ ሮማ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ከም ዝኾኑን ንምኽንያት መበል 70 ዓመት ምስረታኡ ዝተፈላለዩ ናይ ባህሊ ጉባኤታትን ብናይ ቫቲካን ፖስታ ቤት ናይ መዘከርታ ቴምበር ክሕተም እውን ምዃኑ ተሓቢሩ። ናይ ዚ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ጁዜፔ ደላ ቶረ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዛ መንበረ ጥበብ እዚኣ ዝተፈላለዩ መልካዊ ስርዓታት መደብ ህንፀታትን ኣብያተ ትምህርትታትን መናብርቲ ጥበብን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ኣብ ዝተዋፈሩሉን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን መምሃራንን ዓብ ፀገም ምፍጣር ኣብ ዝተበገሱሉ እዋን ዝተመስረተ ናፃ መንበረ ጥበብ ከም ዝኾነን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ እዋን ምስረታኡ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሕለፈን ነቲ ክቡር ዋጋ ህይወት የለን ኩሉ ሓደ እዩ ዝብል ዝስፋሕፋሕ ዝነበረ ባዳውነት ዘንፀባርቕ ባህሊ ብምቅዋም ዝተመስረተ ከም ዝኾነን እውን ገሊፆም ኣብ ዝሓለፉ 70 ዓመታት እዚ መንበረ ጥበብ ዓበይቲ ምዕባሌታት ከም ዝረጋገፀን ሓቢሮም ዕለት 12 ሕዳር 2009 ዓ ም ፈረንጂ ሓፈሻዊ ምጅማር ትምህርቲ ናይ ዚ መንበረ ጥበብ ከም ዝኾነን በዛ ዕለት ምኽንያት መምሃራንን ተማሃሮን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክራኸቡ ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣብ መደምደምታ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ እዚ መንበረ ጥበብ ዓለምለኻዊ ርክባት ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሕልፊ ድማ ኣብ ድኻታት ሃገራት ምስ ዝርከባ መናበርቲ ጥበብ እውን ኣብ ናይ ሓገዝ ህንፀት ዘተኮረ ርክባት የካይድ ከም ዘሎ ገሊፆም።